Drahí otcovia, bratia a sestry, srdečne vás vítam na tomto druhom stretnutí v cykle Postavy viery. Inšpiráciou pre tieto stretnutia sa stal rok viery vyhlásený pápežom Benediktom XVI. Svätý Otec nám vo svojom apoštolskom liste Porta Fidei adresoval aj tieto slová. Obnova cirkvi sa deje aj prostredníctvom svedectva, ktoré ponúka život veriacich. Kresťania sú povolaní svojim vlastným životom vo svete umožniť, aby zažiarilo slovo pravdy, ktoré nám zanechal Pán Ježiš. Povzbudením k tomuto svedectvu nám majú byť aj príklady svätých, troch svätých, o ktorých budeme hovoriť dnešný deň, o ktorých budú hovoriť naši vzácni hostia. Skôr než začneme, poprosím otca priora o krátku modlitbu. Dnešnou prvou postavou viery bude svätý Jób, ktorého nám predstaví až prvý dnešný hosť. Je ním monsignor doktor inžinier Jozef Jančovič, PhD, ktorý sa narodil v Topolčanoch. Svoje magisterské štúdia zakončil v Ríme v roku 95 a v tom istom roku bol aj vysvetený za kňaza v Trnave. Neskôr absolvoval licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, ktorý úspešne zakončil v roku 1999 a potom v roku 2009 zakončil doktorantské štúdia v Bratislave s prácou na tému Exodus 32-34, výklad s využitím kanonického prístupu. Srdečne ho medzi nami vítam a prosím ho o prvú prednášku.
Srdečne vás všetkých pozdravujem dnešný deň, kedy si chceme priblížiť túto veľkú postavu, ktorú všetci dobre poznáme, a to je Jób. Ako už bolo povedané, Benedikt XVI, ktorý sa opárni stiahne z verejného života do ticha modlitby a rozjímania, nás povzbudil k tomu, aby sme po encyklikách o láske a nádeji rozjímali o našej viere. A práve postava Jóba a jeho fascinujúci príklad viery je pre nás takým veľmi silným impulzom, ako môžeme aj my pochopiť vo svetle tejto postavy aj dosť ťažké polohy nášho života, ako sa zariadiť v týchto situáciách. To je veľmi podnetné práve z príkladu tejto knihy, ktorú nachádzame hneď v úvode tzv. Sapienciáli alebo mudroslovných kníh. Je to prvá z týchto kníh, ktorú nájdeme v bloku Múdroslovné. Prv ako začneme čítať teda žalmy, čítame o Jobovi a o jeho vytrvalosti a o jeho dôvere voči Bohu, ale aj o odmene Boha za vieru Joba. Keď môžeme prekliknúť ďalší slajd, tak bežne poznáme Joba z týchto výrokov, ktoré sa stali už také charakteristické pre náš život. Pán dal, pán vzal, nech je meno pánovo zvelebené, respektíve azda máme len dobré brať od Boha, zlé prijať by sme nemali. Toto sú výroky z ideálnych chvíľ Jóba, ktorý príjme skutočne s vierou a aj s trpezlivosťou tú ťažkú skúšku, ktorú Boh zošle. Až neskôr sa Jób začne búriť, začne sa pýtať, začne preklínať dokonca deň svojho počatia a narodenia. A z tej časti potom nájdeme z týchto poetických textov veľmi známe krédo Jóba. Som presvedčený, že môj vykupiteľ žije a posledný sa zdvihne zo zeme. Poznáme to potom tak parafrázované aj z tých pohrebných obradov. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Takže my si priblížime trošku tieto texty a chceli by sme začať prv, ako prejdeme k samotným textom, ktoré si samozrejme budem môcť len tak po povrchu trochu priblížiť, pretože kniha, ktorá obsahuje 42 kapitol, hovoriť o nej v jednej hodine je dosť náročné. Dovolím si ďalší slajd. Pretože vysvetľovať Jóba je ako pokúšať sa, ako hovorí svätý Hieronym, chytiť do rúk uhora alebo malú murénu. Čím viac ho sláčaš, tým rýchlejšie ti vyjde z ruky. Napriek tomu, že je to teda úloha ťažká, chceme sa o to pokúsiť, takže držte mi pri tom palce, aby nám Jobova veľkosť aspoň trochu dneska zažiarila. Úvodné otázky, ktoré sa týkajú tejto knihy, poprosím ďalší slajd, sú otázky, ktoré sa nemajú opomínať. Bežne tá taká základná vec, ktorá naznieva, čo rieši táto kniha? Rieši otázku zla alebo rieši otázku utrpenia nevinného? Áno, toto sú dosť dôležité otázky, ale zdá sa, že to nie sú tie kľúčové otázky, ktoré chce kniha vyriešiť a ponúknuť. Celá kniha je skôr pokusom o to, ako človek, ktorý je skľúčený a ktorý je skúšaný veľkým utrpením, má pochopiť vlastné miesto pred svätým a všemohúcim Bohom. A o to ide v tejto knihe a keď dokážeme aj my poučiť sa z Joba a vziať si jeho príklad aj do tých našich ťažkých chvíľ, aj do tých chvíľ, kedy sme možno sami skľúčení a prežívame ťažkosti a ako máme chápať v tých chvíľach všemohúceho Boha, tak to bude iste prínosom. Ďalší slajd poprosíme, otázka autorstva. Toto bola otázka, ktorá sa dlho diskutovala a stále zostáva otvorená. Talmud, starý židovský spis, ktorý nám približuje isté záležitosti ohľadom Tóry, ale aj ďalších kníh, hovorí o tom, že autorom je Mojžiš. Túto mienku si potom neskôr osvojili niektorí otcovia, sa tiež s ňou pohrávali. Gregor, svätý Gregor hovorí, že knihu napísal sám Job po arabsky a potom bola preložená. Podľa iných Origenesa Hieronym hovorí, že ju napísal po sýrsky a potom, že ju Mojžiš preložil do hebrejčiny. Otázka autorstva teda zostáva otvorená, pretože zdá sa, že za knihou nie je len jeden autor, pretože kniha mala svoj dejný vývoj a budeme o chvíľočku vidieť, ako je štrukturovaná kniha, z akých častí, či už prozaických, poetických, alebo ešte mladších častí sa táto kniha skladá. Čo však môžeme zistiť ohľadom autora tejto knihy je, že to boli autor, respektíve autori obdarení skutočne literárnymi, ale aj hlbokými náboženskými vedomosťami a ľudia blízky Bohu, ktorí sa zaoberali hlbokými otázkami života. Ideme ďalej. Datovanie knihy je tiež diskutované. Datácia knihy, ktorá sa prezentuje nám kniha Joba akoby na spôsob patriarchu, nie je teda pôvodne až taká stará a starobila, ale je z pomerne mladšieho obdobia, pravdepodobne zo 6. a 4. storočia, najmä vplyv aramejzmov. Aramejzmy sú slová, ktoré boli prebrané z aramejského jazyka aj do hebrejčiny a práve tieto mladšie novotvary, alebo tento slovník, tento vokabulár odhaluje, že kniha bude mladšieho pôvodu a bude teda z poexilového obdobia, z toho storočia 6. respektíve 4. kde a Job, ktorý je predstavený v cudzine, je to svätý pohan a je predstavený v Edome, pretože toto miesto a táto krajina Úc zapadá do tej oblasti juhovýchodnej od Mŕtvého mora do oblasti dnešného Zajordánska, teda bývalého Edomu, nasvedčuje o mladšom pôvode knihy. Ideme ďalej. Ako by sa dala riešiť otázka žánru, alebo teda tá formálna záležitosť, čo nám kniha, aký žáner predstavuje. Samozrejme, na obvode nájdeme, alebo teda na tých okrajových rámcoch, v úvode a na záver nájdeme rozprávanie, ktoré je to najznámejšie, ktoré si možno pamätáme, ale v strede, niektorí hovoria o tzv. Sandvičovej štruktúre, teda že na okraji niečo veľmi podobné a v strede je to niečo dobré, to zaujímavé. V strede je poézia a veľmi veľa poézií, veľmi veľa dialogov, ktoré vedú títo jednak Job, vedie ich s Bohom, ale vedie ich aj so svojimi priateľmi. A budeme vidieť, že niekedy ten dialog je skôr taký dialog medzi hluchými, pretože každý si hovorí viac menej svoje, ale do tohto dialogu nakoniec vstúpi Boh. A preto literárny žáner tejto poézie, tej centrálnej časti by sa mohol označiť hebrejským slovom a výrazom, a to je rív. V hebrejčine rív znamená spor. Teda je tu niekto, kto sa sporí, kto má dôvod volať ku sporu druhú stránku. Rív sa odohráva medzi dvomi stránkami. Nie je to teda inštitút ako na súde, kde sú dve stránky, vinná a nevinná, a sudca je neutrálny. V ríve sú dve stránky, kde táto jedna stránka sa pokúša dokázať vinu protivníkovi s úmyslom obrátiť ho na dobrú cestu a pomeriť sa s ním. Teda zámer je nie odsúdiť, ale zmieriť. Ako v rodine, keď sa stane nejaká hádka, tak nie je zámerom povedať, ty si vinný, ja som nevinný, ale skúsme sa pomeriť, hľadajme nejaký zmier, nejakú cestu. No a práve Jobovi ide o to, on sa cíti ako ten, ktorý je postihnutý a ktorý vidí v Bohu svojho protivníka, ktorému chce predložiť svoju kauzu, ktorá je ťažká a Boh to má riešiť a preto ho volá ho ako sudcu a chce ho vidieť. A nakoniec práve sa stretne aj vo vzťahu s ním. Čo je bežné v starom zákone, v hebrejských textoch, v Ríve predstavuje Boh toho, ktorý obviňuje buď človeka, respektíve národ. Tu máme niečo zvláštne. Tu je to človek, ktorý sa stavia do pozície toho, ktorý volá Boha, aby Boh riešil jeho spor, pretože Boh v tomto prípade je na druhej strane a má obhájiť svoju kauzu. Job sa však v tomto spore stavia do roli nevinného a preto zachádza až tak ďaleko, že miestami obviňuje Boha z nespravodlivosti. Toto je teda veľmi dôležité, aby sme mali na mysli stále tento postup, ktorý budeme vnímať aj cez tú gradáciu v tej knihe, kde Job volá, nalieha, žiada, aby Boh sa dostavil do tohto, v tomto spore a aby sa našlo riešenie. Poprosím ďalší slajd. Tu máme teda tú štruktúru, ktorú si trošku tak priblížime, lebo po nej by sme potom šli po niektorých textoch, aby sme prešli tie dôležité časti. Takže ešte raz, v úvode nájdeme prolog v próze, potom máme tri cykly rozhovorov, budeme ich mať o chvíľočku trošku detailizované, potom zaznie v 28. kapitole taký zvláštny hlas, je to hlas múdrosti, ktorá prehovorí a kde Boh konečne povie človeku, v čom spočíva múdrosť, v tejto apórii, ktorá tu nastáva, pretože vedú tu dialog, vedú tu rozhovory títo priatelia s Jobom, ale jeden hovorí svoje, druhý hovorí svoje a vždy každý začína akoby odznovu a do toho prehovorí múdrosť. Po 28. kapitole, v kapitolách 29, 30, 31 sú záverečné Jobove monológy a potom nastúpí miesto Boha, ktorého volá Job, aby sa už dostavil, nastúpi mladík, o ktorom nevieme, odkiaľ prišiel, len počúval troch priateľov, ktorí už Jobovi rozprávali a zrazu on v pozícii mladšieho, z úcty k starším, mlčal, chce teraz prehovoriť. Ale jeho reč je trošku takým hlasom pochabosti, tak ju niektorí označujú, pretože on len potvrdí pozíciu troch priateľov, ktorí obvinujú Joba z toho, že musel niečo urobiť, preto trpí. A on chcel byť inovatívny v tom svojom prístupe, ale upadá do starého klišé, aj Elihu. Budeme vidieť, niektorí ho vykupujú a snažia sa nájsť niektoré také prvky, ktoré možno sú zaujímavé, kde najmä zdôrazní, že utrpenie môže mať aj výchovný zámer. Potom zazniejú konečne dve reči pána. Pán sa zjaví vo veľkolepej teofánii, to je ten blok B. Takže v tejto reči odpovie Boh a na to bude dvakrát reagovať Job. Tie reakcie budú veľmi podstatné, pretože sú kľúčové a v nich Job vysvetlí svoju pozíciu, ktorá bola miestami veľmi, veľmi odvážna, keď v tom spore s Bohom si dovoloval hovoriť isté veci, ktoré už teraz by nepovedal. A nakoniec je epilog v próze. A epilog je postavený na odplate alebo na teórii retribúcie, ktorú v podstate stále zdôrazňovali Jobovi jeho priatelia. Ty si musel niečo urobiť, si konal a teraz trpíš dôsledok. On hovorí, nie, on neurobil nič zlé a predsa trpí. Zaujímavé, že celá kniha končí zdôraznením opäť tejto teórie retribúcie, teórie odplaty, kde Job bude dvojnásobne odplatený, Boh mu odplatí dvojnásobne a bude opäť ustanovený do tej pozície, ktorá mu patrila v úvode a dožije sa vysokého veku a teda takto Boh jednak ohodnotí Jobove reči, ktoré boli pozitívne povedané, ohodnotí reči priateľov v závere a teda Job vyjde ako hrdina z celého toho príbehu. Kniha je teda dosť náročná, už vo svojej štruktúre, ešte raz poprosím ďalší slajd, ktorý bude trošku tak systematizovať práve tie tri cykly rozhovorov, ktoré tu nájdeme, kde budeme mať tých troch priateľov, ktorí prídu a teda v tej časti 3 až 31 zaznieva tento veľkolepý rozhovor, kde nastupujú jednotliví priatelia a na každú reakciu hovorí Job, A po Elifazovi, Bildadovi, Sofarovi sa títo traja umlčia. Potom sú tu Jobove monológy, ktoré ešte raz teda ukončia celý túto sériu. Máme tu vstup Elihua a nakoniec je tu tá Božia reč, ktorá, to je ešte podrobnejšie štrukturované, to, čo sme videli pred chvíľočkou. Ideme ďalej, nechceme sa týmto až tak zdržovať. Ideme teda do toho úvodu, ktorý je veľmi zaujímavý, pretože tam sa už naznačí kvalita tohto človeka, ktorý zakúša niečo mimoriadne. V krajine Úc žil istý muž menom Job. Bol to muž dokonalý a statočný. Bál sa Boha a chránil zlého. Toto bude mimochodom trikrát zdôraznené v týchto úvodných kapitolách, že Job sa bojí Boha, má bázeň pred Pánom a stráni sa zlého. To je veľmi dôležitá kvalita tohto muža, ktorý bol muž dokonalý, tam po hebrejsky, alebo tamim, nachádzate aj iné varianty, a statočný, jášár, priamy. Teda máme tu človeka, ktorý s ľudskými kvalitami presahuje tých iných, dokonca presahuje synov východu, múdrych synov východu, Job je jeden z nich, a bol to človek, ktorý mal požehnania patriarchov. Verš 3. V jeho stádach bolo 7000 oviec, 3000 stiav, 500 záprahov rožného statku a 500 oslíc, aj čelade mal veľmi mnoho služobníctva. Bol to muž, ktorý vynikal na všetkých synov východu, teda už tým požehnaním, ktoré získal od Pána. Jeho synovia často robili hostiny, každý v určitý deň vo svojom dome, a pozývali aj svoje tri sestry, aby s nimi jedli a pili. Mal teda spolu 10 detí. No len čo uplynuli dni hodov, Job si ich dal zavolať a obradne ich očisťoval, stal včas ráno a podľa ich celkového počtu prinášal zápalné obety, lebo Job hovorieval, možno, že moji synovia zhrešili, možno, že vo svojom srdci urazili Boha. Prvá reč, úvaha Joba v srdci smerom k Bohu, odčiňuje za možné hypotetické hriechy svojich detí, teda človek, ktorý zastupuje iných, a teda je to človek, ktorý má kvality Abraháma, ktorý bude aj neskôr prosiť za tých troch priateľov v závere knihy a bude sa mať prihovárať za nich. Takže vidíme, že Job tu má patriarchálny profil. V tomto celom, teda Job konal, neustále hovorí verš ďalej, verš 6, a tak to Job robil neprestajne, teda kontinuálne. Verš 6. Máme tu po situácii na zemi vstup a vhľad do neba. Prvýkrát sa začína táto alternácia. Budeme sa hýbať medzi zemou a nebom. Tu v ktorý si deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. Pán je v nebeskom dvorci. Prichádzajú synovia, ktorí referujú. S nimi prišiel aj Ha-Sátan. Satan. Pán povedal Satanovi, skadiaľ prichádzaš? Satan odpovedal, chodil som krížom krážom po zemi. Pán povedal Satanovi, a všimol si si a môjho služobníka Joba? Niet mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého. Satan odpovedal Pánovi, varí sa Job, zadarmo bojí Boha? Typická otázka Satana, ktorá je podozrievavá, a on je ten, ktorý ide byť odporcom. Sátan, hebrejčne typický hebraizmus, znamená odporca, respektíve protivník, alebo ten, ktorý žaluje. Žaluje na druhých. Boh sa chváli svojim Jobom, ktorý je dokonalý, a teraz on to spochybní. Varí zadarmo? Ha, nicham. Takže Pán povedal Satanovi následne, a neurobil si ty sám, neurobil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo všetkého jeho imania. Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili šíry kraj. Ale stiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí. A tam začne hebrejčina, prvýkrát používa slovičko barách, dobrorečiť, žehnať, a použijú eufemizmus prekliať. V slovenčine mimochodom sloveso prekliať, ak preklínate, je veľmi silné, znamená iným spôsobom aj zlorečiť. No a práve opak toho je dobrorečiť, respektíve požehnávať. No a hebrejčina tu bude používať práve tieto eufemizmy. Či ti bude dobrorečiť do očí, keď mu to urobíš? Bude ti zlorečiť skôr, že? Takže Tu pán povedal Satanovi, hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni. A Satan sa vzdialil spred pánovej tváre. Vidíme, takto sa ukončuje scéna na nebi. Je v rukách tohto odporcu Job a teraz budeme počuť, aké Jobove zvesti sa v podstate dostavia. Tak v ktorý si deň jeho synovia a dcery jedli, čítame vo verši 13 v dome svojho prvorodeného brata. Tu prišiel k Jobovi posol a zvestoval. Prvá zvesti Jobovi. Kým zo záprahmi orali a oslice sa pásli vedľa, vpadli sabejci, olúpili ich a paholkou pobili ostrým meča. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil. Cudzí národ sabejcov, ktorí zničili stáda, potom prichádza živel, prichádza Eš Elohim, Boží oheň, ktorý zničí ovce valachov, pohltí ich. Ja jediný posol, ďalší, ktorý prichádza a Jobovi hovorí o ďalšej hroznej zvesti, že takto prišiel o majetok. Ďalej, ešte ani nedopovedal, prichádza ďalší. Čítame vo verši 18. Tvoji synovia a dcery jedli a pili víno v dome svojho najstaršieho brata. A hľa, od púšte sa strhla veľká výchrica a oprela sa o 4 uhly domu. No a nakoniec prišiel aj o tieto deti. Po tom, čo ešte stihli Chaldejci sa prihrnúť v troch tlupách, prepadli ťavy, ulúpili pastierov a pobili ich ostrým mečom. Takže prišiel o svoje deti a prišiel o celý svoj majetok v takýchto 4 krokoch. Tu Job vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, kláňal sa a povedal, nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa tam vrátim. Pán dal, pán vzal, nech je meno pánovo zvelebené. Toto sa stalo a Job smeruje opäť svoj výrok, svoju reč k Bohu. Prišiel o všetko a Boh je na prvom mieste. V tomto všetkom Job nezhrešil a nevyriekol proti Bohu nič neprístojné. A ideme k ďalšiemu momentu, po tom, čo sme videli, čo sa stalo Jobovi na zemi, ako prišiel o svoj pozemský majetok, prišiel o svojich synov a céry, ďalšia scéna na nebi, 2. kapitola. Opäť prišli Boží synovia pred pána, s ním prišiel aj Satan, s nimi prišiel aj Satan a postavil sa pred pána. Pán povedal Satanovi, skadiaľ prichádzaš, opakuje sa rovnomerný dialog. Chodil som krížom, krážom po zemi, pán povedal Satanovi, a všimol si si môjho služobníka Joba, že mu nie je rovného na zemi? Ako by sme nevedeli o tom predchádzajúcom, opäť podobný dialog ako ten prvý. Podnes si zachoval svoju dokonalosť. Tu má, bol dokonalý tam, a tu má jeho dokonalosť, ktorú si drží a ktorú mu bude vyčítať aj jeho žena o chvíľu Jobovi. A teda Boh sa chváli, že práve napriek tomu, čo sa stalo, obstál. No Satan opäť vychádza s ďalšou námietkou. Kožu za kožu. Or, veat a or. Or je koža, mimochodom or v hebrejčine znamená aj svetlo. Ale stiahni ruku a zasiahni jeho kosti a telo. Dovtedy nemal Satan siahať na jeho telo, teraz už bude môcť aj na jeho telo siahnuť, Boh dovolil ďalšiu vec. A žiada práve Satan od Boha tento zásah, či ti nebude opäť kliať do očí. Tu pán povedal Satanovi, hľa je v tvojich rukách, len jeho život ušetri. Satan sa vzdialil spred pánovej tváre a ranili oba ukrutným vredom od pety nôh až po temeno hlavy. Hebrejský text Septuaginty hovorí, že sa posadil za mesto na hnojisko, izolovaný teda od všetkých a tam zostáva sám. Prichádza jeho žena a tá mu hovorí, tá teraz nadobúda tu na zemi, po tom, čo sa stalo, keď Boh dovolil v nebi pôsobiť tomuto Satanovi, žena nadobúda také charakteristiky toho skutočne odporca a protivníka voči Jobovi. Žena mu hovorí vo verši 2.8, ešte sa držíš svojej dokonalosti? Prekláj Boha a zhyň. Veľmi silné slova. Barech Elohim vamut. Čo sú tieto slova? A tu niektorí uvažujú, že jeho stav je zomieranie zaživa. Tak preklaj Boha, nech ti už dopomôže k tej smrti a ukončí toto umieranie. Teda ako by to bola výzva o to, aby sa skončilo jeho utrpenie a teda je to súcit ženy so svojím manželom, No v tomto prípade Job pochopí, že je to opäť ďalšie len pokušenie a preto jej smelo povie: hovoríš ako len hlúpe ženy, téma hlúposti, nevalot. Nábal, poznáte možno príbeh o Nábalovi v Biblii a jeho žene Abigail, nájdete to v 1. Samuelovej, a tam Nábal znamená doslova hlúpy. A táto žena je teraz označená Jobom ako hlúpa. A zda máme len dobre brať od Boha, hovorí Job žene, a zle prijať by sme nemali. Žena teda predstavuje tú hlúpu stránku v tomto ťažkom položení nášho Joba. Prichádzajú po tomto všetkom priatelia. Job doteraz obstál, nezrešil svojimi ústami. Príchod priateľov je veľkolepý, pretože tí prichádzajú, sú označení opäť v textoch Septuaginty, nie tak v hebrejčine, za kráľov. Sú označení v podstate za arabských kráľov, tie mesta, odkiaľ pochádzajú títo traja, Elifas z Temanu, tiež oblasť Edomska, respektíve Arábie, Bildad zo Šuhachu a Sofar z Námatu. Uzhovorili sa, že mu pôjdu prejaviť sústrasť a potešiť ho. Už zďaleka ho videli, ale nepoznali ho. I zaplakali hlasno, roztrhli si odev, vyjadrenie veľkého smútku, a zvysoka si trúsili prach na hlavy. Ako by chceli odohnať tie sily, ktoré nad Jobom sú, toto je také gesto, ktoré na starovekom Blízkom východe ľudia v staroveku používali. Sadli si na zem, ale 7 dní a 7 nocí mu nik nepovedal ani slovo, lebo vedeli, že jeho bolesť je nesmierna. Úžasná solidarita v tichu s týmto, ktorý trpí, a najlepšie, čo môžu momentálne robiť, je prežívať tú bolesť spolu s ním. Teda je to istý smútok, ktorý prejavujú s týmto, ktorý zažíva zomiera. Je to prejav veľkej solidarity, akoby ten žial a súcit im zabránil niečo hovoriť, ten hlas im akoby zostal v hrdle, ale po 7 dňoch, keď tieto dni skončili, tak potom prehovoria. Počuli sme, čo hovorila žena, a skončí teda táto úvodná časť v próze a ideme do prozaickej časti, poprosím ďalší slajd. A už sme teda v tom texte, pardon, poetickom texte, ktorý teda používa poetickú štruktúru a typológiu textu. Job potom otvoril ústa a preklínal svoj deň. Čo mu hovorila žena? Počuli sme, preklaj Boha a zhyň. Job nebude preklínať Boha. No čo si ide dovoliť momentálne je, že oplakáva a preklíná zlorečí noc svojho počatia a deň svojho zrodenia. A v 3. kapitole, keď by sme mali viac času ísť na tento úžasný poetický text, tak tam budete vidieť využívanie symboliky tmy a svetla. Kde zrazu symbolika tma, ktorá bežne je negatívna, sa stáva v celej tejto poezii skôr pozitívnou. V tejto situácii Joba, a svetlo zrazu je mu skôr na obtiaž. Takže bár by zhynul deň, v ktorom som sa narodil, aj noc, keď povedali, chlapca počala. Bár by sa ten deň zaraz v temravi obrátil a Pán naň z nebies nepohliadol viac a svetlo slnka by mu už nesvitlo. Takže v tento treťom vstupe, alebo teda v tej tretej kapitole, Job takýmto spôsobom začne prehovárať tejto ťažkej situácii. A do toho vstupujú jeho jednotliví priatelia. A my by sme teraz už v takej istej rýchlosti prešli tieto reči, ktoré tu máme. V 4. kapitole prehovorí Elifas a vraví: možno s tebou hovoriť? Veď skleslý si. Kto však mohol by sa zdržať slova? Mnohých si zaiste poučoval, utužoval ochabnuté ruky. To, čo si dovolí Elifas Jobovi pripomenutie, nech predloží svoj spor Pánovi. V tejto kapitole Job nie je veľmi nadšený, aj keď pokračuje potom v 5. kapitole Elifas. Krič, či niekto odpovie ti, na ktorého z duchov sa obrátiš? Pošetilca ničí roztrpčenosť, blázna zasa žiarlivosť zabije. Takže koho Pán tu kára? Blažený je, trestom všemohúceho nepohrdaj, vyzýva ho stále Elifas. Preto Job nie je veľmi potešený z týchto slov a vyjadrí to v 6. až 7. kapitole. Keď ideme ďalej, tak Bildad vo 8. kapitole začne brániť Boha a jeho spravodlivosť. Sofar obviní, to je ten tretí z priateľov, obviní Joba z neprávosti, že musel niečo zlé vykonať. Správal sa zle a preto aj jeho slová sú táraniny. Umlčia ľudí táraniny tvoje, ty píšiť sa budeš, že pravdu máš. Takže vidíme tu už istú charakterizáciu Jobových rečí a Job pokračuje ďalej. 12. a 13. kapitole vyjadrí túto túžbu a chce sa obhájiť pred Bohom a dáva Bohu titul sudca. On je teda ten, ktorý bude viesť súd a vo verši 13. 18. pripravil som sa na súd a som presvedčený, že ja v práve som. Koľko mám pokleskov a hriechov, tak moje viny, hriechy oznám mi. Pred Bohom hovorí, nesi vedomý žiadného hriechu. Ideme ďalej. Toto je teda prvý cyklus, ktorý trošku dá taký vhľad, ako sa budú tieto výroky, tieto dialógy rozvíjať, keď budeme vidieť, že Elifas v tom ďalšom cykle rozhovorov a dialógov obviní teraz Joba, videli sme, že tam ho obvinili z neprávosti, teraz ho obviní Elifas z nadutosti. Job odpovie, že na jeho mieste by šetril slovami. To je asi tak jednoducho obsah 16. kapitoly. Bildad zlorečí bezbožných, ktorých Boh trestá. To je ďalší vstup, ktorý tu máme zo strany Bildada. Job vyjadri túžbu po Božej spravodlivosti a tu práve v tejto 19. kapitole sa trošku zdržíme, pretože tu je to zaujímavé Jobové krédo. Job sa obracal k sudcovi v tej 9. kapitole, potom pokúša sa Boha zvoliť a zavolať ako svedka svojej kauzy, to je 16, 19 až 21, a teraz ho bude volať ako vykupiteľa. A ja poprosím o ďalší slajd, kde budeme mať toto známe krédo, to je Jobovo krédo 19. kapitole. Veľmi dobre ho poznáme, možno ak máte skúsenosť s pohrebnými čítaniami, tak sa číta ako prvá lekcia toto čítanie, barvy moje slová napísané boli vrité do dosky spiežovej. Slová, ktoré hovorí Job, majú byť zaznamenané ako testament, aby vydržali, aby zostali do budúcnosti. Nielen vyrité, ale dokonca rydlom železným majú byť nie do dosky spiežovej, ale do skaly. Iný nosič, ktorý pretrvá. Teda rydlom železným, respektíve olovom, vidíme teda, ako v minulosti ľudia robili zápisy aj do takýchto podkladov, ako bola skala. No toto, čo je tu vyjadrené, je teraz veľké presvedčenie. Ja viem, som presvedčený, že môj goel. Tu máme slovičko v hebrejčine goali, máte ho tam prepísané, a to je známy inštitút goela. Goel bol vykupiteľ, výkupca, respektíve pomstiteľ krvi. Bol to ten, ktorý bol poverený krv príbuzného pomstiť. On, alebo teda mal vykúpiť potom, či už v tých majetkových sporoch, mal vykúpiť treba spodiel svojho príbuzného, aby rodina neprišla o ten majetok. Takže on volá Boha ako svojho vykúpiteľa, ako svojho goela, ktorý je žijúci a on sa zdvihne zo zeme. Tu v koži vlastnej postavím sa vzpriamený. Toto niektorí práve v kontexte toho, že tu ešte nemáme, samozrejme zjavenie o večnej odmene, o večnom živote, chápu skôr v tej integrite Joba, že Job sa opäť dostane do plnosti života a tá jeho koža, ktorá je momentálne posiata vredmi, bude zdravá a on sa opäť vzpriami, bude môcť vstať, pretože doteraz sedí a sa rozpráva s priateľmi a on raz, keď sa postaví, tak zo svojho vlastného tela Boha uvidí. A to je veľmi silné zdôrazňovanie a volanie po Pánovi, ktorého Job chce uvidieť, s ktorým chce byť. Vtedy ho ja veru, ja sám uvidím. Ďalší dôraz na kontempláciu, na videnie. Moje oči ho uzrú a nie iný. Ešte raz, tretíkrát. Vidíte, že až trikrát zdôraznená táto túžba, ktorá ho v srdci skutočne prevádza, moje srdce vnútri túžbou zmiera. Veľmi jednoducho, tento text bol úžasný, pretože už prví kresťania ho transponovali vo svetle Ježišovho zmŕtvychvstania práve na Ježiša ako toho vykupiteľa. A teda máme tu otvorenosť textu, sensus plenior, teda otvorený zmysel textu do budúcna, ktorý potom vo svetle zjavenia Ježiša Krista je úžasným v podstate adeptom na to, aby sa naplnila pravda večného života v Ježišovi Kristovi. Takto Job verí v Boha, ktorého žiada, aby sa dostavil a aby ho uvidel. On ho doteraz len z počutia poznáva, ale on ho chce momentálne vidieť. Ešte na chvíľočku vrátime jeden slad dozadu. Tam máme 20. kapitole sofara, ktorý popíše radosť bezbožného a na to jeho potrestanie. Teda ty si v tejto situácii, pretože trpíš, musel si sa chovať bezbožne. Ešte raz teda obvinenie. Joba dokonca aj z nepravej náuky. To je tá vec, kde dokonca sú označené jeho slová za táraniny. Poprosíme ďalší slajd, ideme o dva. Ďakujem. Tretí cyklus. Elifas obviní Joba z neprávosti. Ideme ďalej. Teda vidíme, že sa obvinenie kopí, graduje. 22. kapitola teda hovorí následne na to o dôvere, hovorí Elifas o dôvere. Job sa spiera a zbiera odvahu k vzývaniu Boha a ku konfrontácii s Pánom. Bildad ho upozorní, že nemá šancu v tomto stave, v ktorom sa nachádza. Job vie, že Bohu nerozumie, 27. kapitola. No a miesto toho, aby prepovedal tretíkrát, tretí priateľ, a to je ten sofár, ten už neprehovorí. Neprehovorí sofár, ale prehovorí, bude pokračovať Job, a prehovorí múdrosť. Bude to hlas múdrosti, a to je tá 28. kapitola, na ktorú som vás upozorňoval, kde sa jasne naznačí, že nemožno postihnúť umom to, čo iba Boh pozná. A teda budeme vidieť v 28. kapitole, krátučko si ju opäť priblížime, ako postupne sa odkrýva, to je také postupné odkrývanie k tomu, čo je múdrosť pre človeka a čo Boh povedal, v čom spočíva múdrosť v tejto 28. kapitole. Takže v krátkosti môžeme ísť na túto kapitolu 28, ktorá je teda hlasom múdrosti. Zaiste striebro má svoje náleziská a zlato miesto, kde ho vyplavujú drahocenné kovy, bane. Železo zo zeme dobývajú taktiež a tvrdý kameň obráti sa na meď. Temnotám hranice oni vymerali. Teda tieto vzácnosti sú hlboko v zemi. Nikto o nich nevie, hoci žije tí, čo žijú na povrchu zeme, nevedia, čo sa tam dole deje, čo sa ťaží, čo cenné sa získava, ale napriek tomu, že takéto cennosti sú spod zeme, múdrosti nálezisko človek nevie nájsť. Odkiaľ teda vyviera tá múdrosť, verš 12? A kde je to umu nálezisko? Jej cenu nepozná ani jeden človek a v kraji živých nijak nájsť sa nedá. Hĺbka vraví, vo mne nie je veru. A more hovorí, ja ju to Bož nemám. Tieto veľké sily prírody nepoznajú, kde je múdrosť. Nedáva sa za ňu ani rídze zlato, nedá sa kúpiť za nič. Múdrosť je niečo, čo dáva Boh svojim maličkým, čo je zadarmo, ale čo dáva tomu, kto sa otvorí pre tento úžasný dar, ktorý je ukrytý očiam všetkých živých tvorov, verš 21. Utajená je aj nebeskému vtáctvu. Z hubca aj so smrťou toto prehlasujú. My počuli sme vravieť o nej iba. Z hubca so smrťou, hovoria o múdrosti, iba počuli vravieť, nevedia, v čom spočíva, nevedia, v čom je. Boh jediný len cestu ku nej pozná. Takže aj tieto sily sú pod Bohom, nie sú nad ním. A iba on sám vie, Boh, kde jej bydlisko je, lebo on rozhľad má k samým medziam zeme a vidí všetko, čo len pod nebom je. Vtedy, keď určoval vetru jeho váhu a presnou mierou odmeriaval vody a takto určil jeho zákon dažďu a tak ďalej, človeku Boh povedal. A prosím, slide. A tu je výpoveď Boha, ktorý hovorí, v čom spočíva tá múdrosť. Pri hľadaní tejto múdrosti, ktorú tu hľadajú priatelia spolu s Jobom, to múdre riešenie tej situácie, tak Boh hovorí človeku, v čom spočíva múdrosť. A máme tu veľmi pekný chiasmus. Hľa, bázeň pred Pánom, Jirat Adonaj, to je tá chochma, múdrosť. Chochma je múdrosť, že? Chochme, spoznáte jidiš, slovo, že? Ktoré v tomto dialekte poznáme aj my bežne z nárečia. Bázeň pred Pánom, to je tá múdrosť. Múdrosť, chochma, má synonymum v biná. Rozumnosť je zasa vystrihať sa zlého. Teda chrániť sa zlého je rozumné. Teda máte tu bázeň pred Pánom, pozitívnom, vystrihať sa zlého je skôr negatívna formulácia, v tom spočíva rozumnosť. A aký bol Job? Bol to muž dokonalý a statočný. Bál sa Pána a chránil sa zlého. Trikrát bolo povedané v tej prozaickej časti hneď v úvode. Teda toto je múdry Job, ktorý v tomto prípade dosahuje to, čo je múdrosť, a takto hlas múdrosti prehovorí. A Job môže byť potešený práve touto odpoveďou. A teda, keď by sme šli Ďalej poprosím ešte raz slajd vrátiť dozadu. Tá 31. kapitola v podstate, alebo teda 29., 30., 31. otvorí tú sériu posledných Jobových monológov. Job na to nostalgicky spomína, na svoje bývalé postavenie, ktoré mal. Stratil miesto v bráne. V podstate úvodná časť ho prezentovala skôr ako arabského šejka, ktorý má veľké bohatstvo, služobníctvo. A teraz zrazu zistujeme, že on žil v meste. Septuaginta to predpokladala, lebo posadila Joba za mesto, na to miesto, teda kde si bude čistiť tie vredy, ktoré ho totálne izolujú od ľudí, pretože je nečistý. Spomína na svoje bývalé postavenie a ako knieža sa chce predstaviť pred Boha v tom spore, o ktorý mu ide a chce sa konfrontovať s Pánom. Takže tak zaznie potom výzva v 31-35. Akoby nadobudnutá opäť pozícia, ktorú stratil, pozícia kniežaťa. Poprosíme dva slajdy. Elihova reč. To je teda ten vstup, ktorý prichádza. Elihu je viac menej mladí, ktorý sa správa trošku arogantne, obvinuje aj Joba, aj troch priateľov, že nikto z nich nejak sa netriafa do terča. Zomieral túžbou, aby mohol povedať to svoje. Vyjadruje sa tak, ako by chcel povedať niečo viac, no ale upadne do toho kliše, ako jeho predrečníci. Takže klasická múdrosť povedala všetko, čo mohla, a tá spočívala v tom, urobil si niečo zlé, preto trpíš. Teda máme tu príčinu väzbu. Konanie plodí dôsledok, či dobrý, alebo zlý. A teda v tejto línii múdrosti ide aj Elihu. Čo však, ako sme povedali, je zaujímavé, niektorí ho obraňujú, podobne robia aj Heriban v úvodných poznámkach ku knihe Job. Niektorí nazývajú jeho hlas hlas pochabosti, ale vykupujú aspoň niektoré momenty, ktoré sú, že bolesť je varovaním alebo výchovným opatrením Boha a teda má istý zmysel, je šancou na nápravu. Toto je pravdivé, toto zostáva samozrejme a toto je k dobru tohto Elihua. Niektorí ho, to je najmladšia časť, podobne ako tá báseň o múdrosti, najmladšia časť vôbec v tejto knihe. Niektorí hovoria, že práve jej profil poetický je veľmi blízky tomu, čomu sa blížime a to sú tie Božie reči, ktoré teraz o chvíľočku zaznejú a sú to reči o Božom stvorenstve a o Pánovi, ktorý je Pánom stvorenstva, kontinuálne udržiava stvorenstvo pri živote a pri bytí a je Pán tvorstva zvierat. A my sa teraz teda posunieme už v tom vyvrcholení, keď Boh z Teofánie, poprosím ďalší slajd, prehovorí a teda nastáva zjavenie Božie. Teofánia je Božie zjavenie. A teda po tom, čo volal Job, po stretnutí sa s Bohom stretá a Boh prehovára z búrky. Teda máme tu veľmi podobný obraz, ako sme videli, keď Boh sa dáva poznať Mojžišovi v búrke na Sinaji, respektíve sa zjaví aj Eliášovi na Horebe, na Sinaji taktiež, že? No a teda zaznieva Boží hlas. Tu Boh prehovoril zlo na búrky k Jobovi. Kto to radu, eď sa zatemňuje zas a slovami, v ktorých vedy vôbec niet. Teda takto označuje Boh slova, tie, ktoré zazneli doteraz, či už z úst Joba, respektíve priateľov. Slabiny si opáš ako gibor, ako hrdina, ja sa budem pýtať, ty ma poučíš. Keď som zem zakladal, kde si vtedy bol, nože mi to povedz, akže pravdu znáš. Vieš ty, kto jej vtedy určil rozmery, kto ju obvinul ja, justiaby povrázkom, do čoho jej stĺpy zapustené sú, a kto položil jej kameň uholný, keď si ranné hviezdy s borom spievali a Boží synovia všetci plesali, ktože bránami to more uzavrel? A povedal moru, to je krásny verš 38.11, potiaľ to smieš, ďalej nie, tu sa už rozbije pýcha tvojich vln. Boh stvoriteľ, ktorý celou sériou otázok sa prezentuje ako Pán stvoreného sveta. Poprosím ďalší slajd. A teda my tu vidíme v tejto nádhre toho okolitého sveta Boha, tieto obrázky majú len dokumentovať tú veľkosť, poprosím ďalší, kde Boh je za týmto svetom, ktorý sa jednak dá poznať cez neživú prírodu, cez tie krásne aj klimatické úkazy, ktoré aj v zime, respektíve v lete môžeme obdivovať, ale potom aj cez tie plochy, ktoré sú odkryté pre život. To je ten dom Boží, ktorý Boh zriadil človeku a začal zaplňať toto miesto. A my budeme vidieť, že tu budú zrazu figurovať, okrem toho, že Boh je tu aj pán tohto tvorstva, je aj pán zvierat. Poprosím ďalší slajd. A treba sa hovorí o skalných kozách, to sú teda kozorožce, ktoré žijú v Palestíne, v Izraeli, v horách, divý osol, bivol, pštros, kôň, sup, orol. My niekedy nachádzame, a našli sa aj v Palestíne, pečate, kde figuruje božstvo toho pohanského národa, či už Bál, ako boh pštrosov, hej, ktorý je teda aj nad týmito tvormi, ktoré žili v istej dobe, aj teda v Palestíne dneska už nie, kde sa hovorí o pštrosovi 39. kapitole toto. Pštros má zase krídla, veľmi svižné ver, a perie má hybké, taktiež perute. Keď si on do zeme vajcia nakladie, potom si ich v piesku zahrieva. Zabúda, že noha ich tam rozšliape, aj divá zver im tam môže, ich tam môže rozláviť. K mladým krutý býva, jak by k nevlastným, že sa darmo trápi, toho nemrzí. To Boh pozbavil ho múdrosti a nedal mu podiel na rozumnosti, lešak do výšky sa letom povznesie, vysmeje sa z koňa, z jazdca jeho tiež. Je tu taká dvojitá poloha toho pštrosa, ktorý jednak sa stará sa nie príliš zodpovedne o tie mláďatá a napriek tomu dosiahne veľkú rýchlosť vo svojom, ani nie lete, ale vo svojom behu. A teda tento pštros je tu obrazom toho, že aj Boh stojí za týmto vtákom, ktorý je skutočne honosný a ktorý je tiež područí Božom. Takto môžeme hovoriť aj o Astrabovi Orlovi, prídeme k ďalšiemu slajdu a teraz teda máme krátku odpoveď pána Boha Jobovi. Tu pán hovoril Jobovi, hovoril doteraz a verš 42 hovorí, ustúpi, kto priesa so všemohúcim, Šadaj, kto aj Boha kára, dá už odpoveď, výzva Jobovi. Čo povie Job? Hľa, úbohý som, čo ti vravieť mám, položím si iba ruku na ústa. Tie, ktoré doteraz hovorili, a hovorili vehementne, hovorili často, hovorili naliehavo, raz hovoril som, opakovať nebudem, aj po dva razy znovu hovoriť nezačnem. Teda vidíme tú slovnú komunikáciu, ktorá je tu zdôrazňovaná práve tými slovesami vravieť, hovoriť, nezačnem hovoriť. Táto bude ukončená, pretože Job si začína niečo uvedomovať. Zvláštne, Job žiadal, aby Boh vysvetlil jeho príčinu, obhájil jeho integritu, jeho nevinnosť, a Boh sa tu predstavuje, akoby ide mimo tom svojom zjavení, a toto má nejak Joba viesť k úvahe. Takže máme tu Joba, ktorý nasádza silencium na to všetko, čo doteraz hovoril, a to bude pre neho momentálne riešenie. Lenže reč pokračuje ďalej, poprosím slide. A my tu máme teraz sériu troch obrázkov, kde bude reč o hrochoch, o hrochovi a krokodílovi, respektíve o mytických tvoroch. V hebrejčine namiesto slova hroch sa používa behemot, čo je mytický tvor, ktorý sa spomína v mytológiách mnohých okolitých národoch a nájdeme ho aj v písme, a bol premožený pánom aj v písme. A krokodíl sa spomína ako leviatán. Tuto budeme vidieť ďalší slajd, ako krokodíl prechádza po tých hlavách hrochov a nakoniec krokodíl, poprosím ďalší slajd, zomiera v ústach tých hrochov. Že? Teda máme tu dva mytické tvory, ktoré sú v područí opäť Božom. Tu si slovenský prekladateľ dovolí prekladať tieto mytické názvy Behemot a Leviatán, ktorí sú spomínaní teda aj v iných kultúrách, najmä v ugarickej mytológii. Leviatán je tam spomínaný ako Litán, a teda je to sedemhlavý morský drak, ako poznáme aj z jedného žálmu, ktorému Boh tie hlavy pozrážal. A teda tu je krokodíl Leviatán a hroch je prekladom toho slovička Behemot. Prečo? Poprosím ďalší slajd. V reliefoch, tzv. Zapustených reliefoch v Egypte, toto je z jedného chrámu Vetfu, v Egypte vidíme božstvo Horus, božstvo Egypta, ktoré zabíja hrocha. Tam máte dole tú harpu, ako zabíja dole hrocha, ako premáha tohto, ako volajú Nemci, Nilpferd, teda nílskeho koňa. Že hroch bol akoby nílsky kon, teda v tom ich ponímaní, a teda takto božstvo horu zabíja hrocha a teda je pánom nad tvorstvom, teda aj nad týmto. A teda Boh, keď sa prezentuje v tomto v ďalšom stupe, tak sa prezentuje v tom, že aj krokodíly, aj hroch, aj leviatán, aj behemot sú iba jeho stvorenia. A teda hoci sú náznakom chaosu v mytologických podaniach iných národov, tak on, Boh, je nad tým všetkým. Tu vidíme, ako zabil hrocha, ďalší slajd hovorí, ako Horus si osedlal hrocha a na ňom kráča. Takže môžeme tam vidieť aj tieto predstavy, tieto koncepty, ktoré predstavujú v starovekom Blízkom východe Boha častokrát ako Boha tvorstva, aj nad týmito mytickými tvormi. A teda poprosím ďalší slajd. A tu máme teda druhú opravnú reč Joba, ktorý prehovorí a hovorí takýmto štýlom. Tu Job odpovedal pánovi: Nuž dobre viem ja, že ty všetko urobíš. Boh hovoril o tom, že je pánom tvorstva a pánom celého stvorenia a udržiava ho v bytí. Nijaký tvoj zámer nemožno prekaziť. A do toho zapadá aj to, čo momentálne ho prežíva. Hovoril som len, že neuvážil som tie divy, čo chápať versom nemohol. Boh mu prezentuje jednotlivé divy a teraz si Job uvedomuje, ako on hájí svoju kauzu a tu je niekto, kto je nad tým všetkým, to je pánom stvorstva, kde zapadá aj tento jeho chaotický stav, v ktorom sa nachádza, a tie mytické tvory boli tiež vyjadrenie istého chaosa, ale Boh je nad tým všetkým a zapadá to do Božej režie. Hovoril som, lenže neuvážil som, ešte raz teda, vypočuj ma, prosím, budem hovoriť, budem sa ťa pýtať a ty pouč ma. Mňa. To, čo hovoril Boh Jobovi pri tej prvej reči, teraz Job si berie na seba a prosí, aby ho Boh poučoval. Teraz, keď má konečne kontakt, keď vidí Boha, len z počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa už uzrelo. A toto je vrchol. Tu sme v teofánii, kde Job má kontakt s Bohom, kde preniká k podstate istých vecí, aj keď len tuší, isté tajomstvo sa mu začína odkrývať a on začína niečo chápať. Tak korím sa už, budem robiť pokánie a posypem sa prachom, taktiež popolom. Tu končí Jobova reč a hovorí Boh ešte na dôvažok teraz priateľom. Poprosím ďalší slajd. A hovorí tomu, ktorý bol ako prvý spomedzi nich, a to je Elifas. Môj hnev skypel proti tebe a proti tvojim dvom priateľom. Lebo ste o mne nehovorili pravdivo, ako môj služobník Job. Všimnite si, štyrikrát je označený Job ako môj služobník. Mojžiš bol avdí, Dávid bol avdí, Abraham bol avdí, môj služobník, že? Takže Job je tu skutočne na úrovni týchto veľkých postáv viery. Vezmite si 7 bičkov a 8 baránkov, prineste za seba celopal a Job prinesie tento celopal za vás a môj služobník Job sa za vás pomodlí. Prinášanie obety je prosba Boha, na neho bude mať ohľad a nepostihne vás. Toto slovenčina nevystíha, ona tam vynechala slovičko hlúposť. My sme videli tú Jobovú ženu, ktorá patrila medzi hlúpe ženy a tu je zrazu ich reč bola doteraz hlúposťou, lebo ste o mne nehovorili pravdivo ako môj služobník Job. Teda Job ide teraz zastupovať týchto priateľov a pomáhať im, končím o 2 minúty, poprosím ďalší slajd. Prozaický záver je skutočne v duchu odplaty a v duchu teórie retribúcie, dostane dvojnásobnú odplatu, dvojnásobné imanie. Ak mal počet v stáde 7 tisíc oviec, tak teraz bude mať 14 a tak sa to vzťahne aj na ďalšie časti jeho stád. Mal opäť aj čelať, mal tiež 7 synov a 3 céry, ktorých strátil 10 detí, dokonca aj mená sú tam spomenuté pri tých troch cérach, majú zvláštne mená, jedna sa volá Škorica, druhá Rochličidla a boli krásne. Krása je požehnaním tiež v Biblii, v starom zákone. A otec im dal podiel na majetku aj s bratmi a dožil sa ešte 140 rokov a zomrel síty dní. Takže požehnanie v klasickom ponímaní, Job zomiera ako požehnaný. Poprosím, ďalší slajd. Kniha, aj keď sa odvíja cez stretnutie s človekom, svetom, zlom spoločnosťou a Bohom, má za cieľ predstaviť Boha, jeho slovo, jeho zjavenie v plnosti a jeho kontempláciu. Bolesť a utrpenie, ktoré tu prežíva Job, je istou takou lavicou skúšky nádeje v Boha a v život. Job žije svoju skúšku ako otázku o Bohu a je to iba Boh, ktorý ju kladie. Poprosím ďalší. Máme tu teda Joba, ktorý je veriacím počas celej knihy vo všetkých momentoch dramatického života, aj v najtvrdších rúhaniach je prezentovaný ako ten, ktorý príde po istú hranicu aj vo vzťahu k Bohu, ale neprekročí isté limity. Príbeh je teda vzorovým hľadaním Boha odmietajúcim skratky a klišé zjednodušujúcej teológie, ktorej predstaviteľmi sú traja priatelia a Elihu. Job neopúšťa svoje hľadanie ani vo chvíľach najväčšieho mlčania, ani v prepastiach bez nádeje. Preto ho nakoniec jeho oko uvidelo. Práve preto Boh nakoniec ignorujúca jeho protesty dáva práve tej jeho záverečnej reči. Tí dva vstupy Jobove sú veľmi dôležité, pretože tie postavia dokonca aj tú rebelujúcu reč Joba do istého pozitívneho svetla. Sú opravou, korekciou. Vidíme, že je tu v konfrontácii stará múdrosť, o nej sme si hovorili dosť, črtá sa nová múdrosť. Všetko je v Božích rukách. Ty len dôveruj. Ty vec, že Boh je aj nad chaosom, aj nad tým chaosom, kde spravodlivosť a čestnosť už zdanlivo neplatia. Boh však je pánom tejto situácie. Poprosím ďalší slide. Kniha Job teda má snahu oddeliť vládu pána od konceptu ľudskej spravodlivosti, ktorú dokonca aj Job niekedy veľmi tak voľne pripisoval práve tej vláde pána vo svetle svojich konceptov spravodlivosti. Nedostane teda odmenu ľudský očakávanú, chcel, aby ho Boh potvrdil v jeho integrite. Toto Boh nerobí, pred Bohom sa teda sám Job nespasí. Realita viery prezentuje na pozadí zázraku Božej prítomnosti, v ktorej korení schopnosť aj prežiť utrpenie. Božia prítomnosť a sloboda, prejavujúca sa v stvorení, človeku má postačiť. Toto je odpoveď, kde Boh je s vami, aj ľudu, ktorý sa vracia z babylonského zajatia, nemá to, čo mal predtým, ale Boh je všetko, Boh ti stačí, nie? Po tretie, v kontemplácii Boha Job pochopí, že zhrešil, keď si Boha príliš subjektivizoval. A my máme veľkú korekciu, poprosím ďalší slajd, práve v osobe Ježiša Krista, ktorý nám dáva aj odpoveď na tieto ťaživé otázky, ako je utrpenie, najmä svojim príkladom, to, čo si teraz v poste uvedomujeme, a on nás vedie aj k istým otázkam, ktoré môžu byť takými impulzami pre našu vieru. Poprosím ďalší slajd, to je záverečný. Vieme aj my z Božích rúk prijať aj ťažké veci, niekedy nám to ide, niekedy možno menej. Ako sa ja podielam na bolesti iných? Dúfajme, že ju aspoň nespôsobujeme, ale participujeme aktívne na nej. Tým trom priateľom sa to v úvode podarilo. Potom išli príliš vo vychodených chodníkoch. Vieme byť teda aj my skôr v tichu solidárni s trpiacimi, pretože to bol ten podiel tých priateľov najadekvátnejší v celom tom príbehu. Vieme si opravovať svoj pohľad na Boha cez písmo, cez skúsenosti a cez aj svoje utrpenie a najmä cez osobu Ježiša Krista. On je ten korektív. On nám pomáha najlepšie Boha chápať. Pýtame sa pána aj na ťaživé otázky a teda dávame mu ťaživé otázky. Toto je odvaha knihy Job. Pýtať sa isté veci a teda k tomu nás kniha pozýva. Môžeme klásť. Len teda neposudzujme niekedy tú Božiu spravodlivosť príliš našimi ľudskými kritériami, ako sa to stálo v niektorých momentoch aj Jobovi. A nedávam iba naučené poučky o Bohu iným, najmä ak trpia. Ďakujem za pozornosť.